Du lytter til P1.
Hvis du vil vide, hvor den store kultur- og værdikamp bliver udkæmpet lige nu, så skal du se mod dansk landbrug. For tiden vælter det nemlig ud med debatbøger om dyrkning og dyrehold. Og et begreb som regenerativt landbrug er blevet det nye kulturelle buzzword. I den her anden time af Kulturen afslutter vi vores serie Utopisterne, hvor vi netop ser nærmere på kampen om den brune jord. Men først kan du høre om nepotisme i rapmusikken. Særligt når rappernes børn sniger sig med på albums og får egne pladekontrakter, bare på grund af deres berømte mor eller far. Og så undersøger vi, hvad det er for en særlig podcast, flyselskabet Air Greenland har lavet. Den skal blandt andet hjælpe folk med flyskræk. Jeg er din vært og hedder Nanna Mogensen. Velkommen til. Nepo Baby. Et viralt begreb for børn er kendte, som får succes inden for det felt, deres far eller mor tilfældigvis også arbejder indenfor, har de seneste år fyldt i medierne. Nepotisme plus baby kan begrebet oversættes til. Og nu har begrebet så bredt sig til rappen. Rappo babies bliver de kaldt. Rappers børn, der medvirker på forældrenes sange eller får sig deres egen pladekontrakt, måske med hjælp fra mor eller fars efternavn. Men et kendetegn ved rappen er jo, at den i sin essens handler om det her med at komme fra gaden og fra ingenting, og så rappe sig vej gennem glasloftet. Så hvordan hænger det sammen med nepotisme og den lette vej til succes? Det og meget andet talte Kulturens reporter Magnus Skov Rotberg med radiovært og hiphop-ekspert Pelle Peter Jensel om. Han spurgte ham først, hvad han mener om det nye begreb Rappo Babies.
Altså, jeg kan godt lide begrebet Rappo Baby, men jeg tror, det er lidt søgt at sige, at det er en tendens, der er større inden for rap end inden for rockmusik eller inden for skuespil for den sags skyld. Det, der måske er anderledes inden for rap, det er, at du har at gøre med en række artister, der for det, langt de fleste vedkommende er startet i rigtig dårlige kår, og derfor er man måske en del mere opmærksom på at sikre den næste generation, altså deres børn, i forhold til at kunne fortsætte en relativt god livsførsel eller en høj levestandard, end så mange andre, der måske har haft et udgangspunkt, der var lidt federe end at vokse op i en ghetto. I rapverdenen er det jo lidt ligesom Dalgårds Tivoli, altså det er sådan et familiefirma, hvor at du bliver født ind i en ret sindssyg verden af turnéer og i studier og fester og så videre. Og det betyder også, at mange af de her rappere og deres børn, de helt naturligt indtræder i den virkelighed, altså i en kendis virkelighed, men også i en turnerende virkelighed, eller det at tage i studiet, og der tror jeg da også, at de her børn nogle gange ser på deres forældre og tænker, det skal jeg enten slet ikke være, eller det kunne jeg også godt tænke mig at prøve af. Og vi har jo allerede set både Will Smiths børn få musikkarriere. Vi har set Kanye West senest datter springe med på hans album til stor virak. Vi har set Beyoncé's datter både designe kollektioner og være med til være med på albums. Så det kommer med en naturlighed og en legesyge, som jo er super tiltrængende, når man laver den type musik.
Kan man også sige, at de tematikker, som de italesætter i deres musik nu, også handler lidt om, at både de og rapmusikken har mistet lidt deres kant?
Jeg ved ikke, om rapmusik i dag har mistet sin kant, for jeg kan ikke finde en genre, som har mere kant end den stadigvæk. Jeg synes stadigvæk, at hvis man vil have et spejl af, hvordan samfundet ser ud i de dele af USA, som jeg ikke lige kan færdes i, så er det rapmusikken, jeg i hvert fald skal lytte til, for at finde både den kant, men også den, hvad kan man sige, det billede af virkeligheden, som man måske ikke lige får, hvis du lejer en bil og kører rundt i LA. Så jeg synes i den grad stadigvæk, at rappen har bevaret sin kant, men når du fylder 50, som Jay-Z har gjort for flere år siden, så kan det godt være, at behovet for at sige noget kontroversielt eller radikalt på en sang ikke er der i samme grad. Og generelt så tror jeg, at den her generation af rappere har forstået, at de nu har indflydelse. En indflydelse, som de både kan bruge i forlængelse af deres musik, men som de måske i endnu højere grad kan bruge, hvis de i stedet for selv at rappe videre, så bygger et pladeselskab, hvor de kan signe nye rapper, der har noget på hjerte, eller endorse en politiker, eller på måske mindre konfrontatoriske måder udtrykke sig. Så jeg synes ikke, at rappen har mistet sin kant, men det er helt tydeligt, at mange af de rappere, som for 30 år siden kom væltende ind på scenen og rappede om politivold og skydevåben, de bruger deres kræfter på noget andet, også fordi det jo vil være utroværdigt at rappe om det i dag, da de ikke færdes i de miljøer. Og så kan man så også sige, at i og med, at man bliver forældre, så tror jeg, der er mange kanter, der bliver slebet af, og at man måske går lidt mere langsigtet og lidt mere reflekteret til opgaven om, hvad er min plads i verden, og hvordan kan jeg egentlig bruge den bedst muligt, mest konstruktivt, både i forhold til omverdenen, men også i forhold til sin egen familie.
Man har altså inviteret børnene indenfor i rapmusikken, som er blevet mindre rå og mere pæn og poleret i kanterne. Jeg spurgte Pelle Peter Jensel, om det også gælder for de kønsstereotyper, som ellers har fyldt rigtig meget i rapmusikken.
Der er ingen tvivl om, at i rappen, eller i metallen, eller i punken, og i mange andre af de her mandsdominerede genrer, der har kvinden spillet en underdanig rolle. Og der har rapmusikken helt sikkert også skulle følge med tiden. Og der er der også mange flere kvindelige rappere end nogensinde før, og de kan udtrykke sig på måder, som man kun forestillede sig mænd gør for 20 år siden. Og omvendt så er det altså på ingen måder i samme kurs at sige bitch eller ho i dag, som det var for 30 år siden. Det får du bare til at ligne en boomer. Altså, det er vel kun for gamle mennesker på Facebook, der taler sådan om kvinder i dag. Og selvom man selvfølgelig kan finde en rapper eller to, der nok skulle bruge nogle af de udtryk stadigvæk, så er der generelt sket en kæmpe, kæmpe, kæmpe positiv udvikling, både i dansk og amerikansk rap, i forhold til, hvordan man anskuer og omtaler kvinder.
Samtidig er der også kommet mange flere kvinder på den internationale rap-scene de seneste par år. Og de fleste vil nok genkende hende her. B står for boss bitch, E for den eneste, N for nummer et, som jeg har været på det seneste. Siger til ham ned på knæ, hiver kjolen op, trækker trussen til side, han siger okay. Say mama, jeg har endelig... Det var selvfølgelig Tessa. Spørgsmålet er, om kvinderne er blevet hårdere i deres stil, mens mændene på den anden side er blevet blødere.
Jeg ved ikke, om man kan sige, at kvindelige rapper er blevet hårdere, fordi dem, der var der for 10, 20, 30 år siden, var lige så hårde, som dem, der er i dag. Men man kan måske sige, at det er blevet mere legalt for kvinder at udtrykke deres seksualitet, at det er mere acceptabelt, og at det bliver set som empowering i dag, hvor det tidligere måske blev anskuet for værende beskidt eller uartigt. Altså, der er vel kun... man kan jo stadigvæk åbne Ekstrabladet og så se, hvordan de anmelder kvindelige artister. Så det er jo ikke fordi, at den måde at anskue kvinder, der har en seksualitet og rapper om den eller synger om den, er 100% forsvundet. Der vil jo altid være dinosaurer. Men det er 100% blevet mere accepteret for kvinder, både i rap og alle andre genrer, at udtrykke både deres følelser og deres drifter. Og det er jo helt fantastisk, fordi det har gjort, at vi har noget kunst og nogle sange i dag, som et køn, cirka 50% af verdens befolkning, nu kan relatere til, som de ikke havde tidligere. Og det er helt sikkert også sket i takt med, at mandlige rappere skruer lidt ned for charmen i forhold til at tale kvinder ned. Altså, hvis vi skal se på det herhjemme, så var LOC's Undskyld So et gigantisk hit. Og Undskyld So var faktisk en nedgradering, fordi originaltitlen var Undskyld Ho, og så tænkte man, ej, So, det er pænere, det må man godt sige. Men man havde nok aldrig kunnet forestille sig, en Tessa kunne komme frem på det tidspunkt, fordi det ville være alt for uartigt. Hvor i dag, der ville man jo aldrig kunne forestille sig, en stor kommerciel rapper sige So i en sang, der skulle blive et hit og spilles i radioen, mens at det mest naturlige i verden er, at Tessa kan udtrykke, at hun som kvinde selvfølgelig også har drifter og har lyst til at være sammen med nogen, hvis det er det, hun føler for. Så der er helt sikkert sket en udvikling på begge parametre inden for begge køn.
Her til sidst, hvis vi finder en krystalkugle frem og kigger 20 år ud i fremtiden, tror du så, vi kommer til at se de her kæmpe store hiphop-stjerner rapper om deres tilværelse som bedsteforældre og måske endda sammen med deres børnebørn?
Jeg tror helt sikkert, at den her generation af rappere, som nu er blevet forældre, som jo på en eller anden måde er den første generation af store rappere, at de vil nok fortsætte med at lave musik, og sikkert også synge om livet som bedsteforældre, men det er ikke sikkert, at det er de numre, vi vil høre mest i radioen. Forstået på den måde, at det er ikke sikkert, at det er den generation af rapper, der kommer til at definere det nye, spændende, fede. Det er måske nok nærmere deres børnebørn. På samme måde som at, selvom at det der er meget hyggeligt, at Rolling Stones engang imellem udgiver en plade, så er det jo det, vi vil huske dem for, at det, de lavede, da de var unge og spændende, og var med til at definere musik på ny, i stedet for at være et ekko af, hvad de var. Så jeg tror ikke, at bedsteforældre-rappere er urealistisk, men jeg tror, det er urealistisk, at de kommer til at sætte dagsordenen for, hvordan populærmusikken skal, i hvilken retning den skal ændre sig og udvikle sig.
Sådan sagde Pelle Peter Jensel til reporter Magnus Skov Rotberg. Og vi bliver lige lidt i rappens verden og dens til tider overraskende bløde værdier. I slutningen af juni hærgede orkanen Beryl Karibien, Mexico og USA's kystlinje, og det fik fatale konsekvenser og kostede mere end 50 livet. Og flere millioner amerikanere var i Texas hovedstad Houston efterladt helt uden strøm. Det er ikke første gang, at stormene går i land på USA's sydkyst, og det er heller ikke sidste gang. Men næste gang det sker, så er der håb for, at de er mere forberedte. En lidt uvant heltinde er nemlig gået ind i kampen for at hjælpe ældre borgere med at have strøm i hjemmet, når en storm rammer Houston. Det er intet mindre end Texas-rapperen Megan Thee Stallion, der vil sikre mulighederne for strøm i sin fødeby Houston. Og hvis nu det her med Megan Thee Stallion ikke lige får en klokke til at ringe, så er hun særlig kendt for rapnummeret Savage, der lyder sådan her. I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, hey. Nasty, hey. Yeah. Hacking, stupid, what's happening, bitch, what's happening, bitch, I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, hacking, stupid, what's happening, bitch, what's happening. Eat me and record it, but your edge up all I'm showing. I keep my niggas private, so it's AP all I'm showing. Beefing with you bitches really getting kinda boring. If it ain't about the money, then you know I'm gon' ignore it. I'm the shit, ooh. I need a mop to clean the floors, too much drip, too much drip. I keep a knot, I keep a watch, I keep a whip, ooh. Let's play a game, Simon Says I'm still that bitch, ayy. I'm still that bitch, yeah. I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, yeah. Hacking, stupid, what's happening? Bitch, what's happening? Bitch, I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, yeah. Hacking, stupid, what's happening? Bitch, what's happening? Bitch, I'm lit like a match, ooh. Hey, any nigga on the head is still attached, ooh. That body right, but you know this pussy fat, ooh. I drop a picture, now these bitches feel attacked, ayy. Don't let that nigga gas you up and get you whacked, I make a call and get a pussy nigga smacked, This bitch is time, I pullin' up, well, where you at, ooh. I'm in a lamb, bitch, catch me if you can, ooh. I'm kicking bitches out they spot, Stally Chan, Niggas say I taste like sugar, but ain't shit sweet. Den albumaktuelle rapper skriver på Instagram, at det har været smertefuldt at se, hvordan den ældre generation i Houston har lidt uden strøm under de her ødelæggende storme. Det er ikke uvant for Megan at række en hjælpende hånd frem. I 2021 færdiggjorde hun sin uddannelse inden for sundhedsadministration, og det var så samtidig med, at hendes rapkarriere tog fart. Rapperen er som sagt, ud over Houstons nye heltinde, også albumaktuel med pladen Megan. I en trestjernet anmeldelse kalder Sound Venue-albummet for hendes hidtil mest personlige, der både omfavner rapperen som texaner, som Japan-fan og som en kvinde, der er træt af alle skænderierne i hiphop-miljøet. Vi slutter af med at se nærmere på det nye album her med nummeret Accent, hvor Texas-ophavet bliver hyldet. Rocker shit. I'm thicker than my accent. And niggas love that shit, yeah. Pretending he don't understand me, So we can talk again. You won't look as good as me, so
bitch don't call me twin. Thought he was a city boy until he met a country geek. But me and his feelings, I wake up pissing off bitches. They all be talking to the wild, I make them question their existence. If getting money was a sport, I'm showing out at the Olympics. Next nigga I make famous, I'm collecting my commission. Bitch, I'm thicker than your bifocals, all my denim be double knitted. Boy, I'm thicker than your bloodline, thicker than a Popeye's biscuit. Waist slim, ass fat, the ratio is so scientific. You would think that through thick and thin was a phrase that I invented. On they neck like a Dallas Shag, talk shit like I'm Pimp Chad. Since Chanel went up on the price, I know hoes ain't got this bag. They dick ride and they start dissing. I ain't fucking with the ass kissing. What the fuck is hoes talking about? Looking for me, I was never missing.
For nogen skaber tanken om en flyvetur klimaangst. For andre er det frygten for selve turen, de kan ligge søvnløse over. Angst eller ej, så letter flyene i tusindvis hver dag fra hele verden. Og faktisk forventes det, at søndag bliver den travleste dag i Kastrup Lufthavns historie. Og lufthavnen forventer 1 million flere flypassagerer den her sommer i forhold til sidste sommer. Og lige i dag så bryder det jo lidt med tendensen, fordi der er så store IT-problemer, så holder fly over hele kloden stille på landjorden. Og dem med flyskræk kan måske ånde lettet op. Men flyskræk kan jo især være et problem, hvis man bor i Grønland og har brug for at rejse. Og flyselskabet Air Greenland oplever, at flere passagerer melder om flyskræk. Og for at hjælpe folk, der får katastrofetanker eller bare er utrygge ved at flyve, så har de fået lavet en podcast til folk med flyskræk. Lyd i ørerne om flyets lyde kan nemlig være en hjælp til at tøjle den irrationelle frygt, forklarer iværksætter og tv-vært Morten Resen, som har lavet podcasten, fordi han selv er bange, når han flyver.
Alert ud i fingerspidserne af sådan nervøsitet, utryghed. Hvad sker der? Jeg sådan knuger de der sådan sædeadskillere og begynder at svede håndfladerne og få hjertebanken og sådan knugen i maven.
Iværksætter Morten Resen har det ikke godt med at flyve. Han bliver især påvirket af lydene i flyet.
Altså for eksempel, når man er lettet, så sker der noget med aircondition-lyden. Det er ligesom om, at den tager til i styrke. På et eller andet tidspunkt efter take-off, det er sådan noget af det første, jeg sådan begynder at tænke over. Så er der nogle typer fly, som når man kører ud på startbanen, siger sådan en lyd. Den skal jeg også lige vende mig til. Og så når man kommer op i sin flyvehøjde, så er det som om, at motorerne sådan stopper. Altså, der sker det sådan en... fuck, mand. Gik motoren i stå?
Flyselskabet Air Greenland oplever, at flere passagerer melder om flyskræk, og derfor bad de Morten Resen om at lave en podcast. Og hvordan har du så grebet det an?
Jeg har egentlig bare forsøgt at lave det, som jeg selv havde brug for.
Den består så af 3 afsnit. 2, hvor en pilot fortæller, hvordan det er, at det fungerer med flyet, hvad det er for nogle lyde, der er, og et 3. afsnit, hvor en hypnotisør har lavet en meditationsøvelse.
Lige meget, hvilket lyde der kommer, eller små bevægelser, der måtte være for flyet, så er det helt naturlige bevægelser, som hjælper dig til at vide, at alt er i orden. Du er meget mere rolig og afslappet end tidligere. Lad uroen forsvinde, og lad dig forsvinde dybere ind i en behagelig afslappethed. Koncentrer dig om lyden af min stemme, måske du nogle gange hører alt, som jeg siger, og andre gange hører det, som jeg siger, som bringer dig dybere ind i dig selv.
Udover meditationsøvelsen kan man lytte til en pilot, der fortæller om flyets lyde og bevægelser. En pilot, der har over 45 års erfaring fra cockpittet og hedder...
Jamen, Jens Plov Larsen, og jeg flyver som pilot i Air Greenland.
Og hvad er det typisk for nogle lyde i flyet, som gør folk nervøse?
Når hjulene går op og ned, de skal op, sådan set de har modstand i luften, de skal op i bunden af flyet. Når de går op, så er der nogle lemme, der åbner og lukker, og det kan man høre. Det bliver gjort ved hjælp af hydrauliktryk, og derfor så kan man høre ofte hjulene, de kommer op, og lemmene, de lukker osv. Og det samme, når propellerne ændrer hastighed ved, at vi ændrer på hastigheden under start og landing, i forhold til, når vi flyver derud af cruiser, som vi kalder det, så... propellerne kører med forskellige omdrejninger undervejs, og det er ligesom at skifte gear i en bil. Men når propellerne ændrer omdrejninger, sender de også lyd. Og det kan de ikke lide, passagererne.
Og hvad kan man så gøre ved det i en podcast?
I en podcast kan man så fortælle, hvorfor man nu ændrer propellernes lyd og omdrejninger. Og man kan også fortælle lidt om, at når et fly skal starte lande, så gør man noget på vinger med noget, der hedder flaps. Og der kan man så mærke, at flyet ændrer attitude. Den sænker måske næsen lidt, eller tager næsen op, når man ændrer på den her flapsætning, som det hedder. De her klapper, der sidder bag på vingerne.
Og hvad gør det ved passageren, når de får den viden?
Det gør, at de er forberedt. Det er altid nemmere, når folk ved, hvad der kommer til at ske. Så kan de sige, aha, det var det, han eller hun fortalte. Det er meget bedre, end at, hvad var det for noget, der er sket her? Så jo mere det ved i forvejen, jo nemmere er det at give folk en god oplevelse ved at flyve, for de ved, hvad der sker.
Og hvorfor er lyd så godt til at berolige folk?
Det er jo på en eller anden måde, fordi det for det første, tror jeg, er helt ind i dine ører, så du lukker ret mange andre ting ude. Så når du sidder for eksempel og lytter i et fly, så er der også en masse lyde fra flyet og omgivelserne, som du lukker ude. Så du er ligesom i et lukket rum med dig selv og det, du lytter til. Og det er i sig selv beroligende, synes jeg. Og så er det jo den sådan helt lavpraktiske effekt, at du kan lukke øjnene, mens du lytter.
Al uro og nervøsitet forsvinder. Alle de omgivende lyde er langt væk.
Så det vil sige, at du lukker også alt det visuelle ude, som måske kan gøre dig bekymret. Fordi når jeg sidder i et fly for eksempel, så begynder jeg jo med det samme at lægge mærke til mine medpassagerer. Hvordan ser det ud? Hvordan ser stewardessen ud? Hvordan ser det ud i besætningsmedlemmerne ud, hvis jeg kan se dem? Så det med at lukke øjnene og bare lytte, det gør i hvert fald, at man bliver lidt mere fokuseret på for eksempel at slappe af og ikke bliver forstyrret af alle mulige indtryk, som kan gøre en nervøs.
Der findes jo for eksempel en masse videoer på YouTube, som også forsøger at gøre lidt af det samme, altså hvor man kan få selvhjælp til sin flyskræk. Hvorfor kan man ikke bare se en YouTube-video og så få det samme?
Det er der måske også nogen, der kan. Altså, jeg prøvede det, da jeg fløj hjem fra USA, og vores fly blev ramt af et lyn. Der var jeg på flyets wifi, og var desperat for at finde et eller andet, som kunne tale mig til ro. Og jeg søgte blandt andet på YouTube, og så skulle jeg lige igennem tre reklamer først. Og så skulle jeg jo sidde og kigge på en skærm med åbne øjne, og samtidig kunne jeg så se alt det, der skete omkring mig. Og det var ligesom ikke lavet til, at sådan få mig til sådan måske sådan lidt mere meditativt at slappe af og trække vejret og tage det roligt. Det var lidt mere sådan en måske sådan en forklarende instruktionsvideo, som YouTube jo nogle gange er. Så for mig var det klart federe at kunne lukke øjnene og bare lytte i mit eget lille lukkede rum, frem for at jeg skulle sidde og kigge på en telefon og have en masse andre indtryk rundt omkring i kabinen på samme tid.
I podcasten fortæller piloten for eksempel om, at et fly godt kan blive ramt af et lyn.
I Grønland har vi sjældent tordenvejr, men det kan alligevel ske, at et fly bliver ramt af et lyn, hvis du for eksempel flyver fra Danmark. Det kan give et ordentligt smæld, men bare roligt. Flyet er bygget til at kunne modstå lyn, så det er altså ikke farligt, selvom det måske lyder sådan.
Kan sådan en information ikke afskrække nogen passagerer, så man booster deres flyskræk?
Måske, men jeg kan i hvert fald bare sige, at jeg er også en af dem, der har oplevet det. Det er bare helt sindssygt ubehageligt, når det sker. Og jeg tror, det kan være meget rart at vide, at hey, det kan jo godt ske, men man skal vide, at flyet er bygget til det.
Risikerer du ikke at gøre flyskrækken større ved at tale om det, som vi er bange for?
Det, der sker, det er, at man ved ikke at sige noget, så ignorerer man de rigtig mange passagerer, som sidder i et fly og heller ikke siger noget, og ikke rigtig tør erkende, hey, jeg har det faktisk ikke godt med det, der sker lige nu. Så det er lidt sådan en selvforstærkende spiral. Der er ikke nogen, der siger noget fra besætningen. Der er heller ikke rigtig nogen, der siger noget blandt passagererne, og derfor tror alle måske, at alt er i orden. Men min absolute overbevisning, det er, at der sidder rigtig mange som mig, som ikke er glad for at flyve. Det er ikke nødvendigvis invaliderende eller stopper vores lyst til at rejse og sådan noget, men når vi er der, har vi det dårligt med det. Og der tror jeg klart på, at hvis man i tale sætter det, der er svært, hvis man får nogle redskaber til at håndtere det, så er det langt mere effektivt, end hvis vi bare tier stille og ikke snakker om det, for det er jo ikke noget, der går væk af sig selv.
Du kan nu trække vejret frit, selvom du flyver, er al uro forsvundet.
Og så nærmer vi os jorden igen.
Sådan lød det, da reporter Louise Reumert talte med iværksætter og tv-vært Morten Resen og pilot Jens Plov Larsen. I den første uge lå podcasten, ifølge Air Greenland, i top 10 over de mest downloadede i Apple Podcast. Podcasten er gratis og hedder Afhjælp din flyskræk. Og den skulle også gerne kunne bruges af passagerer med en anden destination end Grønland. Et par kilometer uden for Vejle, nærmere bestemt på Vesterbyvej 47 i Ødsted, startede onsdag eftermiddag en lille, men særlig festival. Ødsted Festival holder i år 4-års jubilæum med det helt unge publikum. Onsdag, torsdag og fredag er der nemlig aldersbegrænsning på indgangen. Det vil sige, at du kun kan købe billet, hvis du er mellem 18 og 30 år. Og så først om lørdagen på festivalens sidste dag bliver der åbnet for alle. Festivalen startede som et trodsprojekt, da 10 gymnasievenner fra Rosborg Gymnasium i Vejle var trætte af ikke at kunne tage på smukfest. Og så besluttede de i stedet at leje en mark uden for Ødsted, hvor de kunne starte deres egen lille festival. Og det har fået stor succes i lokalområdet, og festivalen er nu på sit fjerde år større end nogensinde. Det ses også på musikprogrammet, hvor der er booket boblende danske navne, som også var at finde på årets Roskilde Festival. I dag kan man blandt andet høre dansk-kurdiske Luna Ersahin med bandet I Say, som vi også har haft besøg af i programmet her. Og står man derude som 18-30-årig på marken i Ødsted Festival i aften, vil man helt sikkert komme til at høre den her. Det var Ben Beklemem med I Say, og udover I Say kan man også på festivalen glæde sig til Vejle-rapperen Kundo, der på Roskilde leverede en stjernespækket koncert, hvor han blandt andet fik hjælp af Thor Farlov, Mads og Lamin. Om rapperen har taget hele stjerneparaden med sig til marken i Ødsted, er ikke til at sige. Men helt sikkert er det, at han i løbet af koncerten spiller sin første single og hjemstavnshyldsang 7100. Den refererer til Vejles postnummer, hvor han selv er født og opvokset. Hittet, der fik Roskilde til at synge med og nok også får Ødsted til det, lyder sådan her. Glem min første vers i 16. Snart det 30 lapper for en feature giver dig 16. Bars, stadig dum og ung og jeg restløs. Stadig i den samme by, 200 til at fucking krasse. Jeg step stadig ind i tracking. Føles op på 12, men det er okay når det er Gucci. Prada, pussy, alle snakker om Putin. Jeg tjekkede lige min media, så de stadig kaster bomber ned i Gaza. Se det med dit chest. Vi lægger stil, du ikke kan finde i magasin. Jeg blæs på en zoot, mens de ud og svinge en skæng. Hvor det blæs, jeg passer bare mig selv, jeg holder min pace. Se det med mit chest, jeg lægger stil ud uden en stylist. Og det jeg har i lam, det er bare forplejning. Sige til fucking Uber, tag en drejning. Hun beder mig om at komme i... Er man rundet 30 og vil se festlighederne for sig selv, kan man stadig finde en billet til festivalen, der har sidste dag i morgen. Vi er nået til det sidste afsnit i vores serie Utopisterne, der handler om mennesker, der udlever deres drømme om en grøn verden. I dag går vi helt ned i niveau, bogstaveligt talt, for vi skal se på jorden. Hvordan har jorden det i Danmark lige nu, og kan man lave en utopi for den? Hovedpersonen i det her sidste afsnit er antropolog og forfatter Sofie Især Ahl, og hun er ekspert ud i jord og regenerativt landbrug. Jeg er ingen utopist. Det med at drømme om en bedre og mere bæredygtig verden overlader jeg trygt til andre. Og så læser jeg om det i stedet. Faktisk er mit skrivebord nu ved at segne under vægten af bøger, der handler om klimaet og nye måder at leve på. Der er digtsamlinger, der besynger naturen, og debatbøger og manifester, der beskriver anderledes fællesskaber funderet i økologi og minimalisme. Så den her sommer har jeg besluttet mig for at træde væk fra skrivebordet og ud i virkeligheden. Ud i den virkelighed, hvor snart alle københavnske andelsforeninger har deres egen lille byhave. Og hvor der bliver plantet kommunale markblomster langs vejene for at være vild med vilje. Vi er nået til det fjerde og sidste afsnit i min serie Utopisterne. Og den her gang vil jeg vende blikket nedad. Jeg vil nemlig se på vores utopi for jorden. Jorden, som alle så gerne vil passe på, men få egentlig ved noget om. Og her taler vi altså ikke om planeten jorden, men selve jorden. Det brune, lidt fedtede stads, man kan så i. Hvad er jord? Og hvordan har jorden det egentlig i Danmark? Og kan man lave en slags utopi for den? Det her afsnit hedder Jordvogter. Og jeg er taget til Valby for at møde en, der ved en masse om jord. Nemlig forfatter og antropolog Sofie Isager Ahl. Hun har været med til at skrive bogen Lysbønder, der blandt andet handler om genopbygningen af jorden i Danmark. Og så står hun bag værket Regeneration, der, som titlen siger, fokuserer på det, der kaldes regenerativt landbrug. Men vi starter ved et lille stykke jord, der ligger tæt ved Sofie Isager Ahls bolig.
Vi er på en lille plet græs i Valby, hvor vores andelsboligforening har opsat en række højbed, som foreningens beboere kan skrive sig op til og få lov til at bestyre, kan man sige. Så det er ret tæt pakket på en meget græsagtig græsplæne. Små højbed.
Og jeg kan godt lide det, der du siger, at man kan blive skrevet op til at bestyre, bestyre et højbed. Og så når du taler om at bestyre et højbed, så skal du nok forklare, hvor stort er højbedet, og hvad ligger der i at bestyre det?
Med bestyret er det bare at få lov til at plante, hvad man nu har lyst til i højbedet. Og jeg vil sige, hvad er de 2 meter lange og 0,5 meter bred, eller hvad?
Ja, det passer
måske.
Nok.
Ja,
cirka.
Cirka. Så noget, sådan nogle aflange standardstørrelse højbede, vil jeg sige. Og så har folk valgt lidt forskellige ting. Der er nogen, der er mere sådan klassisk bedstemorhave med purløg og rabarber og jordbær. Og så er der nogen, der er mere ude i at ville gøre noget godt for insektlivet, så de har plantet honningurt. Det er de lille af dernede.
Nå, vi kan måske gå derned. Altså, så det vil sige, at hvis man skriver sig op på ventelisten og får lov at komme til at bestyre det her, så har man 1 højbed per lejlighed.
Det er korrekt, ja.
Og hvor lang tid? Er det så 1, man ejer, eller er det 1, man lejer? Eller?
Det er jo ligesom andelsboligforeningen, man har ligesom lov til, og man har brugsretten, kan man sige. Det er jo ikke noget, man ejer, man har fået brugsretten, ligesom man har med andelsboligen.
Er der venteliste? Altså sådan, at kan alle få?
Ja, lige nu har jeg lige hørt, at der er venteliste.
Men du ved jo rigtig meget om regenerativt landbrug og om jord, og forsket i det og lavet feltarbejde. Og når jeg ser på det, nu sætter jeg mig lige ned ved bedet her, når jeg ser på, nu sidder jeg, og jeg skal nok lade være at plukke noget af noget, ikke? Fordi det ved jeg godt, jeg ikke skal. Hvis jeg kigger på det jord, der er her, ikke? I det her bed, og nu krasser jeg lige lidt i det, så krasser jeg lidt. Det er jo, hvis jeg skal beskrive, så er det brunt og fedtet. Hvad er jord overhovedet lavet af?
Jamen det kommer lidt an på, hvorhen i verden du er. Fordi det er sådan set det er ikke et helt nemt spørgsmål, hvad jord er. Fordi det kan være virkelig mange ting. Og det er måske brunt og fedtet her, fordi at, jeg kunne forestille mig, at der er en del spagnum eller tørvemos i det her jord. Så det er heller ikke nødvendigvis super bæredygtigt, de her små haver. Hvis det er, at de har været nede og købe jord i supermarkedet, så er det som regel mest en del tørvemos. Ja, så jord er helt vildt mange ting, og lige her, der er det sådan relativt brunt, så jeg ville skyde på, der var et ret højt niveau af for eksempel spagnum i. Men ja.
Men hvordan kan man se, om jord har det godt? Altså, når du kigger på den jord, der så er her i det her bed for eksempel, så er der noget brunt og fedtet, og så er der sådan lidt mere grusagtigt. Altså, er det en jord, der har det godt?
Altså, jeg har det lidt svært ved at forholde mig til de her bede som jord, egentlig. Fordi det for mig er ret kunstigt.
Og hvad er det, der gør det kunstigt?
Jamen, det altså, hvis de skulle gøre det godt, så havde de ligesom været ude i en have og tage en del muljord fra et drivhus eller fra deres egen have, og så blandet med noget sand og blandet med noget kompost, de selv havde lavet.
I de senere år er der kommet et ekstremt stort fokus på jordens tilstand, fordi landmænd rundt om i Europa i stigende grad oplever, at deres høst aldrig er stabil. Jorden bliver alt for tør eller alt for våd. Og med klimaforandringerne kan man aldrig gardere sig. Tværtimod bliver det hele endnu mere uforudsigeligt. Sofie Isager Aal er lige kommet hjem fra Frankrig, hvor hun har studeret franske naturvinbønders udfordringer med netop klimaforandringerne. Og den måde jorden opleves på af de franske vinbønder. Nogle gange er de plaget af tørke og andre gange af oversvømmelser. Nogle gange springer vinen ud alt for tidligt, og så bliver den ødelagt af frosten, der pludselig kommer alt for sent. Det betyder, at vinbønderne aldrig kan regne med høsten. Og det betyder i sidste ende, at deres eksistensvilkår er under pres. Men jeg døjer stadig med at forstå, hvad jord egentlig består af. Hvad jord er for noget. Så det prøver Sofie Isager Aal at forklare mig.
Jord er brunt i det meste af vores del af verden. Men der er andre dele af verden, hvor det for eksempel er rødt, fordi der er jernoxider i. Og der er den her sådan, måske mere klassiske fede brunsorte muld, som vi forbinder med, hvis man skulle se billedet af jord for sig, som dufter af skovbund og sådan nogle ting. Det har et som regel et ok højt indhold af organisk materiale i sig. Og organisk materiale, det er dødt plantemateriale, altså blade og kviste og sådan nogle ting, som er blevet nedbrudt af mikroorganismer og regnorme og sådan nogle ting, som så laver den her humuspulje, eller humus, som det også bliver kaldt.
Men det er ikke det, altså, fordi når folk hører ordet humus, det kan godt være det dumme spørgsmål, så er det jo mageste kikærter.
Ja, ja. Men humus er også et ord, der bliver brugt inden for landbrug, om det organiske kulstof og det organiske materiale i jorden.
Så humus er godt?
Humus er godt.
Så langt så godt. Så altså, hvis der er humus i jorden, ja, så er det godt?
Hvis der er humus, eller hvis der er, vi kan også bare kalde det, hvis der er organisk materiale, organisk kulstof i jorden, så er det godt. For nogen, fordi jord, altså hvis du snakker med en biolog, som er optaget af biodiversitetskrisen, så er de interesseret i at have næringsfattig jord, hvor der ikke nødvendigvis er særlig meget organisk materiale, fordi det er nogle særlige planter, der kan vokse på de her sådan klassiske næringsfattige områder i Danmark. Men hvis du snakker med landmænd, så er de interesseret i at have et højt indhold af organisk materiale og organisk kulstof i jorden, fordi det ikke alene er med til at binde kulstof, altså atmosfærisk kulstof til jorden, men også fordi, at det har en række dyrkningsfordele. Altså, du får sundere afgrøder, jorden er bedre til at optage vand, hvis der falder meget vand, så jorden er mere tørkeresistent, du har færre sygdomme osv. osv. Så man siger, hvis i Danmark for eksempel, der er den over 90% af jordprøver i Danmark, der har man et humusindhold eller et indhold af organisk kulstof på 1,2-2%. Og man siger, at under 2%, så er du i den lave ende.
Så det vil sige, at jorden i Danmark, hvis jeg sådan skal koge det lidt ned, landbrugsjorden, meget landbrugsjorden, har det ikke godt. Der er ikke nok humus.
Det er korrekt.
Ja. Altså, hvis man sådan oversætter det helt basically, det betyder.
Det er helt korrekt. Og det er tilfældet i Danmark, og det er tilfældet på global plan. Man siger, FN var ude med nogle tal for det efterhånden en del år siden, så de ser nok værre ud i dag. Men de siger, at 33% af klodens landbrugsjord er svært udpint. Og de forventer, at 90% vil være det i 2050. Det, jeg har lært at tænke på som god jord, det er en jord, der er dækket af planter. Fordi de landmænd og de vinbønder, jeg arbejder med, som er optaget af det her regenerative landbrug, som du talte om tidligere, en af deres hovedteser er ligesom, at jorden skal være dækket. Jorden skal være så lidt bar som overhovedet muligt. Så selv i mange af de her højbede, vil jeg sige, at det ikke står tæt nok i forhold til at få jorden dækket.
Hvorfor skal jorden være dækket?
Det er fordi, at jo mere fotosynteseaktivitet der er over jorden, jo mere kulstof kan du binde i jorden, og det er en af de ting, der er med til at øge det organiske kulstof, det organiske materiale i jorden.
Så hvis jorden ikke, hvis man kan sige, hvis du siger som forsker, at der er meget af jorden i Danmark, landbrugsjorden, der ikke har det særlig godt, hvis du skulle have en utopi for jorden, og her taler vi ikke kun planeten som sådan. Her taler vi det brune. Hvis du skulle have en slags utopi, fordi i den her serie har vi talt meget om utopier, men det har også været på sådan lidt mere abstrakt plan, også med hvad man drømmer om i livet, og det bæredygtige liv, og det klimabevidste liv. Men hvis vi snakker om en utopi, eller en drøm for det brune stads, der indeholder mere eller mindre humus, hvad er så det fra dit perspektiv?
Jamen, jeg har altid haft det lidt svært med utopibegrebet. Jeg har altid synes det var lidt fremmedgørende og stort. Så jeg har egentlig altid tænkt, at mit arbejde først og fremmest handler om, at det skal være i menneskestørrelse i en eller anden forstand. Og at det først og fremmest handler om praksis. Så hvad er det for en praksis, vi er interesseret i at have? Jeg synes, det er der, hvor verden ligesom åbner sig op. Og for mig så handler det regenerativt landbrug om, at man har fået øjnene op for, at jord ikke er dødt materiale, men at jord er levende. Og at det har en række konsekvenser for hvordan man så, hvad man så kan gøre i praksis.
Så hvis du skal forklare, hvordan behandler man jorden i det, man kunne kalde konventionel landbrug, og hvordan behandler man jorden i regenerativt landbrug? Altså hvis man skal forstå, hvad er regenerativt landbrug?
Men det regenerative landbrug, der, det er først og fremmest vigtigt at sige, at der er ikke nogen certificering for det. Så der er ikke nogen sådan offentlige, det er sådan her, det ser ud, at nu er du certificeret regenerativt landbrug, landmand. Så man skal altid være, og så har det et begreb, der virkelig har fået vind i sejlene de sidste par år, så man skal være helt vildt opmærksom, når folk kalder sig, når folk begynder at snakke om regenerativt landbrug, fordi at det også er blevet, det bliver også taget, også nogle af dem, der arbejder med sprøjtemidler og så videre, begyndt at sige, at det de gør, det er regenerativt. Men for mig, så er det regenerativt landbrug, det er sprøjtefrit, det vil sige, det er økologisk. Du pløjer ikke. Og så handler det om at, ikke have bare jord. Og så handler det om at arbejde med kompost, fermenter, biosa. Og så noget, de kalder overfladekompostering, hvor du fræser de øverste 3-4 cm af jorden og sprøjter mælkesyrebakterier eller biosa eller sådan nogle ting ud samtidig. Men så det minder om økologi på den måde, at det er sprøjtefrit og økologisk, men inden for økologien, der har du haft tendens til at pløje for at komme af med ukrudt, blandt andet. Og du har ikke nødvendigvis krav om efterafgrøder og forafgrøder og så videre, underafgrøder i så høj grad. Så på den måde kan det også adskilles. Det afhænger så af den økologiske landmand, hvordan de vælger at tolke regelværket for økologien, hvordan deres praksis ser ud. Ja.
Men det virker også som om, at regenerativt landbrug næsten er blevet ikke bare et spørgsmål om, hvordan man behandler jord, altså den brune masse, men også næsten en kulturel bevægelse. Mm. I hvert fald derfra, hvor jeg står som sådan mere undersøgende journalist. Hvad handler det om?
Jamen, det tror jeg handler om, at det, vi har snakket om bæredygtighed siden 80'erne, og det er, hvad har det bragt med os? Så folk slog sig på det nye ord, der kom, at det ikke nok bare at konservere, det, vi bliver nødt til at regenerere noget, fordi vi har ligesom slået os selv så langt tilbage nu, så vi bliver nødt til at opfinde den dybe tallerken en gang til. Men det er, som du siger, virkelig et begreb, der jeg gik i gang med mit PhD-feltarbejde, hvor jeg arbejdede med regenerativ landbrug i 2018, og der var det første gang, jeg hørte om regenerativ landbrug. Og jeg har arbejdet med landbrug i lige knap 10, Ja, i 10 år. Så det er inden for de sidste år eller to. Jeg tror, Socialdemokratiet og Alternativet skrev regenerativ landbrug ind i deres principprogrammer sidste forår. Så der er virkelig sket noget omkring det ord de sidste to år, vil jeg sige.
Det er næsten blevet sådan et kulturelt buzzword også.
Fuldstændig, fuldstændig. Og det er derfor, jeg siger, at man skal være varsom, når man hører nogen påkalde sig, at det noget er regenerativt, fordi at hvad vil det egentlig sige overhovedet? For mig er det noget meget specifikt, en meget specifik landbrugspraksis. Men det bliver brugt i flæng som sådan bare små økologiske landbrug. Men for mig så handler det, vi kalder dem lysbønder, fordi at det her med fotosynteseaktiviteten er så centralt i deres arbejde. Det her med, at der skal være grønne planter på, og det handler om at booste fotosyntesen først og fremmest for at få bundet kulstof i jorden.
Du sagde tidligere, at du ikke var så meget for ordet utopi, eller at spænde ting ind i utopier. Det kunne godt lyde, når man hører det, du fortæller om jorden og jordens tilstand lige nu, som om, at den faktisk, at du faktisk så sætter den ind i en dystopi. Altså, jorden bliver mere og mere udpint, og vi vil få sværere og sværere ved at dyrke det, vi har brug for. Så realistisk set er vi så på vej ud i
en,
ja, ud over afgrunden, altså er vi så på vej ud i en jorddystopi?
Det kommer an på, hvordan vi handler, vil jeg sige, men jeg synes, det at have arbejdet med regenerativ landbrug er noget af det mest håbefulde, jeg overhovedet har, altså at arbejde med de her alternative landbrugspraksis er noget af det mest håbefulde, jeg har beskæftiget mig med. Det her med at være på feltarbejde, for eksempel på en økologisk landbrugsskole, og se de her unge mennesker, der bliver begejstret over, at de får at vide, og de lærer, hvordan de rent faktisk kan binde CO2. Det her store sådan, monster, som vi har fået at vide, vi udleder os af, hvor de sådan, wow, så kan man... Hvorfor er der ikke flere, der snakker om, at man bare kan gå ud og plante ting og få fotosyntesen i gang, og så kan vi binde CO2? Sådan, what? Hvor er det vildt. Og der tror jeg at jord rummer et helt vildt potentiale. Og det er ikke bare mig, der siger det. Det er IPCC's rapport fra 2019, så vidt jeg husker, sagde, at kulstofbinding i jord er den mest omkostningseffektive løsning på klimaforandringerne, vi kan finde, fordi det rammer så mange parametre på en gang. Det rammer fødevareusikkerhed, det er altså, ja, binding af kulstof selvfølgelig, og så ved jeg det, de her bekæmpelse af ørkendannelse, udpining af jorden, erosion, alle de her ting, som vi ser samtidig. Og de her praksiser er simple. Altså, det kan godt være, at det for den enkelte landmand kan være en overvældelse at skulle i gang med, men jeg har hørt så mange historier nu om mange af de bønder, vi interviewede til vores samtalebog, der er lysbønder. De var tidligere konventionelle driftsledere af svinegårde og havde arbejdet konventionelt i mange år, og det var ikke givet, at de skulle gå den vej, og pludselig så sker der et skifte, så møder de en eller anden form for mur, som regel, hvad det så økonomisk eller i marken, eller sådan, der er noget, der bare ikke fungerer. Og så begynder de at søge viden andre steder fra, og mange finder ud af, altså hører om regenerativ landbrug første gang over YouTube, eller sådan et eller andet i den dur, så der har, jeg synes, det har nok været, det har været noget af det mest håbefulde arbejde, jeg har lavet, vil jeg sige, det har været at snakke med de her midalderne mænd, som bare har set lyset i jorden og bare er blevet fyr og flamme med at forsøge at få og pludselig, altså det lys, der er i øjnene på en landmand, når den graver et hul i jorden og får at vise, hvordan jorden har ændret sig der, hvor de har været landmænd de sidste 25 år, synes jeg simpelthen noget af det mest rørende og vidunderlige, jeg har været med til, så jeg føler på ingen måde, at det er at jeg har en jorddystopi. Det er mere, at jeg sådan værer mig for de to yderpoler der, både dystopi såvel som utopi, fordi jeg synes, det er i den her praksis midte, hvor der egentlig finder en skabelse sted, hvor du kan være åben over for, hvad er det, ikke at have svaret på, hvad løsningen på det hele skal være, men kan stille dig som sådan det her åbne spørgsmålstegn over for en mark og sige, Hvordan har du det i dag, og hvad er det, hvad kan jeg lære af at kigge ud over den her mark, som engang var en pløjemark, og ikke længere er det.
Det var antropolog og forfatter Sofie Især Ahl, der fortalte det her. Og hun er forfatter til Regeneration og til Lysbønder, den sidste sammen med Sille Skovgaard. Og så er Sofie Især Ahl også skønlitterær forfatter til værkerne Demeters Latter og Naboplanter. Og vi bliver i det her med landbrugspraksis, dyrkning og værdiskel, for lige nu udspiller der sig en slags meningskamp omkring dansk landbrug. Det mener professor og institutleder for agroøkologi ved Aarhus Universitet, Jørgen Eivind Olesen. Jeg ringede til ham tidligere for at få ham til at forklare, hvor det er værdierne og forståelserne støder sammen, når det gælder landbruget.
Mange landmænd traditionelt har set sig som producenter. Deres rolle er at producere landbrugsvarer, fødevarer osv., og i virkeligheden at producere i så store mængder, at dels har der tidligere jo, nu går vi nogle årtier tilbage, har meningen jo været at sikre forsyning med fødevarer. Og det har også oprindeligt været en del af det, der jo har været baggrund for EU's landbrugspolitik. Der er stadig steder i verden, hvor det er det absolut prioritet, altså at det kunne sikre fødevarer nok. Og det er stadigvæk et rationale, tænker jeg, hos virkelig mange landmænd, altså det produktionsorienterede. Det er det, der skaber mening for landmænd at producere fødevarer.
Hvordan ser, hvis man så siger, okay, over for det kan man sige, der står forbrugeren nu, altså hvordan ser forbrugeren eller resten af samfundet landbrugets mening?
Ja, men det er jo der, vi tingene, tror jeg, for rigtig mange borgere og forbrugere i Danmark har ændret sig, fordi det der med, at der er fødevarer nok, er blevet en selvfølgelighed. Så derfor er det ikke en prioritet mere. Derfor bliver det til mere et spørgsmål om, har fødevarende kvalitet, er de sunde, men produktionen af dem foregår det også så på en måde, der kan man sige er bæredygtig, der bidrager til at vedligeholde ressourcer, der sørger for et rent miljø og et godt klima. Det er det, der er endt med nu at blive en prioritet blandt borgere, politikere og også forbrugere. Og det konflikter jo så i virkeligheden med det der produktionsorienterede, som en meget stor del af landbruget stadigvæk hænger fast i. Og det gør de jo sådan set af gode grunde, simpelthen fordi det er på den måde, de skaber en forretning. Og det er jo så grundlaget for deres erhverv, at der faktisk er en forretning i det.
Men når jeg har beskæftiget mig med den her serie, så det, føles det også som om, og nu må det stå for min regning, som at nogle af de begreber, der egentlig tilhører landbruget, rykker ind i kulturen og bliver en slags altså kulturelle begreber, eller det, jeg kalder buzzwords. Altså de hjælper mennesker til at positionere sig i forhold til noget meget større. Altså når man taler om regenerativt landbrug, så er det for nogen ikke bare en specifik dyrkningspraksis mere, men så bliver man også sådan en, der tror på regenerativt landbrug, og det siger også noget om en som menneske, hvorimod et andet ord som svinefarmer for eksempel går hen og bliver et kulturelt skældsord. Er det også noget, du oplever i din forskning, at der kommer sådan en kulturel værdiladning i det her med landbruget?
Ja, med helt sikkert. Det er i hvert fald noget, jeg oplever i min omgang, kan man sige, både med landmænd og også med beslutningstager, organisationer osv. De der værdiladede ord er jo sluppet løs. Og jeg oplever faktisk landmænd, der ringer til mig en gang imellem, og også forsøger at komme af med deres frustrationer over tingene. Fordi de oplever også i deres dagligdag, også lokalt set, når de nu mødes, tænker jeg, i brusen eller til konfirmation eller hvad det er, at der bliver stillet spørgsmål ved den tilgang, de har, om det som er svinebonde eller planteavler eller hvad det nu er, altså jo i virkeligheden ved den produktionsmæssige tilgang til det, som mange borgere, ikke efterhånden kun i byerne, men jo også ude i de omgang, som landmænd har med andre borgere, hvor det også begynder at tegne sig. Så den værdikamp, den er ved også at rykke ind, kan man sige, tror jeg i virkeligheden, i de områder, hvor landmænd bor, og sikkert og efterhånden også hos landbrugerne selv. Jeg tror, at det vi kommer til at se, hvis nu snakker om regenerativt landbrug, er, at landbruget selv også begynder at tage det her ombord og tænke på, hvad betyder det for os? Hvordan skal vi tage de her koncepter til os? Hvad er det, vi skal rette ind efterhånden? Sådan, at vi kommer bedre, kan man sige, i overensstemmelse med samfundet som sådan.
Det sagde professor og institutleder ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, Jørgen Eivind Olesen. Hvis man vil læse danske forfattere, der forholder sig til landbruget, så kunne man for eksempel samle Claus Høchs seneste digtsamling op. Den hedder Password. Man kunne også læse Jens Meerup Sørensens seneste roman, Evigt i tiden. Det her var sidste time af Kulturen. Min producer hedder Anna Korall, og jeg var din vært og hedder Nana Mogensen. På genhør.